Misala ya Bantoma. Mokapo ya Yambo.
Théophile ya Bolingo. Na mokanda na nga ya liboso na komaki makambo nyonso Yesu asalaki mpe ateyaki wuta ebandeli, te mokolo Nzambe abutisaki ye na likolo. Liboso ya kokende na likolo apesaki mitindo na Bantoma na ye, oyo ye aponaki na nguya ya Molimo Mosantu. Na nsima ya liwa na ye abimelaki bango mbala mingi mpo na kolakisa polele ete azali na bomoi. Bazalaki komona ye mikolo 14 mobimba pe alobelaki bango sango ya bokonzi ya Nzambe. Mokolo moko azalaki kolia esika moko na bango, atindi bango boye.
Bolungwa na Yerusalemi te, kasi bozala likambo oyo tata alakaki, oyo nalobelaki bino. Mpo Yohane abatisaki bato na mai, kasi na nsima ya mwa mikolo, Nzambe akobatisa bino na Molimo Mosantu.
Bongo Bantoma oyo basanganaki batuni ye.
Mokonzi, okozongisa bokonzi na Israel na mikolo oyo.
Yesu alobeli bango.
Mpo na ntango to elaka etali bino te. Tata atiaki yango lokola ye moko alingi. Kasi bokozwa nguya ntango Molimo Mosantu akokitela bino. Bongo bokozala batemwe na ngai na Yerusalemi, na mokili ya Yudeya mpe ya Samaria mobimba, te bipai nyonso ya mokili mobimba.
Awa Yesu alobi makambo oyo, Nzambe atomboli ye na likolo ntango bazalaki kotala ye, mpe lipata moko ezipi ye na miso na bango. Bazalaki kotala se na likolo epai Yesu azalaki kokende, na mbala moko bamoni bato mibale balati bilamba ya mpembe batelemi pene pene na bango, mpe balobi:
Bato ya Galilei, mpo na nini botikali awa mpe bozali kotala na likolo? Yesu oyo akabwani na bino mpo na kobuta na likolo, akozonga ndenge moko lokola bino bomoni ye akei na likolo.
Bongo bayekoli bauti na ngomba ya banzete ya Olive mpo na kozonga na Yerusalemi. Ngomba wana ezali mosika te na mboka soki kilometele moko. Tango bakomi na mboka, bakoti na ndako mpe bamati na etazi epai bamisanaki kosangana. Ezalaki Pierre, Yohane, Zaki, Andele, Filipo, Toma, Barthélemy, Matayo, Zaki mwana ya Alfeyo, Simoni oyo amipesa mpo na mokili na ye, na Yude mwana ya Zaki. Bango nyonso bayokanaki mpe bazalaki kosangana mikolo nyonso mpo na kosambela elongo na basi mosusu mpe Maria mama ya Yesu na bandeko ya Yesu. Na mikolo wana bandeko nkama moko na 12 basanganaki. Pierre atelemi na kati na bango mpe alobi:
Bandeko, Molimo Mosantu asi ayebisi makambo nyonso ekokoyela Yudasi oyo alakisaki nzela na bato bakangaki Yesu. Ayebisaki yango na Davidi mpo aloba mpe bakoma na mikanda. Esengeli kosala mabongo. Yudasi azalaki moto ya lisanga na biso mpe azalaki na mosala na ekati na biso. Moto wana asombaki elanga na mbongo oyo bafutaki ye mpo na mabe na ye. Akoyaki motu na se, nzoto na ye epasukaki na katikati mpe misopo na ye nyonso ebimaki. Bato nyonso ya Yerusalemu bayebaki makambo oyo. Yango wana babengaka elanga wana na monoko na bango Akeledama, elingi koloba elanga ya makila. Nzoka nde ekomama na mokanda ya banzembo, ndako na ye ekotikala mpamba mpe moto afanda kuna te. Mpe ekomama lisusu, moto mosusu azwa mokumba na ye. Tango nyonso Yesu azalaki na bino, bato mosusu balandaki biso. Banda ntango Yohane azalaki kobatisa bato ti mokolo Nzambe abutisaki Yesu na likolo. Esengeli te moto moko na kati ya bato wana akoma temoin ya kosekwa na ye.
Bongo bati bato mibale, Yosefi oyo babengaka Barnabasi, kombo na ye mosusu Yustusi na Matiasi. Na nsima bango nyonso babondeli:
Mokonzi, yo yebi makambo ezali na mitema ya bato nyonso. Lakisa biso nani yo oponi na kati ya bato oyo mibale mpo na kozwa esika ya Yudasi na mosala pe mokumba ya Toma. Yudasi atikaki esika wana mpo na kokende na esika na ye.
Bongo babeti zeke mpo na kozwa moko na kati na bango mpe zeke ekoyi na Matiasi. Yango wana batie na lisanga ya Bantoma 11.